តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello របស់ VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសឹងសុផាតក្រោយកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាជធានីនេះគឺលោកតាំងតិហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ហើយនឹងលោកឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសាស្ត្រអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ប្រធានបទស្ដីពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងកត្តាហានិភ័យបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់02 51 51 94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រនាសូមចេញចំណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3ចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្របពេលដែលមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក៏ដូចជាបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Coronavirus ដ៏ប្រឡាយដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា COVID-19 នេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅនិងនិយាយជាទូទៅតែម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា depression នេះក៏កំពុងតែកើតឡើងទៅលើមនុស្សជាច្រើនដោយមិនដឹងខ្លួនហើយក៏បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយដោយស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរចាំមុននឹងអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបានកើតទៅលើមនុស្សជាង264លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចា៎ដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬ depression នេះហើយតើជំងឺនេះវាបង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយវាកើតឡើងដោយសារអ្វីនាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនិងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាចាបាទជម្រាបសួរជូនអ្នករៀនជា
អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុធារាហើយនឹងអ្នកត្រីទឹកចំណាម
ចាជាបឋមនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហុងដែលចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងហើយនឹងក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមបកស្រាយអំពីជំងឺនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហុងមុនថាតើលោកមានអ្វីចូលរួមជាដំបូងបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងបកស្រាយជូនថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចា
៎បាទសូមអរគុណបាទជាដំបូងគឺសូមខ្ញុំសូមយល់បញ្ជាក់អំពីអ្នកជួយថ្មីរបស់យើងគឺវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាខ្ញុំសូមថ្លែងសេចក្តីអំណរគុណមកជើជំទីបំផុតវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាមានចំណេះចេះដឹងច្រើនហើយជាអ្នកជំនាញហើយលោកមានសញ្ញាបត្រច្រើនណាស់តាំងពីសញ្ញាបត្រទៅខាងពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតខាងពេទ្យរហូតដល់សញ្ញាបត្រពិសេសគឺថាជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តហើយលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃប្រជាជនជាតិខ្មែរក្រោយពេលដែលបានទៅរស់ទីខ្មែរក្រហមមកដូច្នេះការចែកដឹងរបស់លោកមានច្រើនណាស់ហើយអាចចែកជួយចែកជាមួយយើងខ្ញុំបានហើយដូច្នេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំជឿលើវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំសុធារា
ចាជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈឹមសុធារាចាសូមអញ្ជើញចាជាបឋមចាដូចនាងខ្ញុំលើកឡើងបិញមិញថាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយមួយអំពីជំងឺនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាំដិតនឹងជួយបកស្រាយបាទក្បោះក្បាយបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាបាទ
អរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាអេតំអំជំរាបសួរអ្នកស្រីជាសម្ដាជាសម្ដានិងជំរាបសួរលោកចាំដិតតាមទីឆុងបាទតើខ្ញុំសូមយើងកត់យើងមកតាមបង្ហាញអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងកុំច្រឡំថាវាជាជំងឺមួយអីផ្សេងគឺវាជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដែរហ ហើយជាទូទៅវារៀងពិបាកយកទៅពីព្រោះប្រជាជនយើងមិនតាមយល់ថាអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជាជំងឺផ្លូវចិត្តទេដែលគេសម្ដែងទៅលើជំងឺវិកលចរិតពីព្រោះវាជំងឺនេះវាមានលក្ខណៈដូចជាជំងឺទីតីផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺលុតឈាមឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺសួតជាដើមទៅចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានការយកច្រឡំហើយតែងតែមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនអត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនទេគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺតែងតែជួនកាលអាចច្រឡំគ្នារវាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រោះថាយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តម្ដងម្កាលគឺជួនកាលនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាដូចជាបាត់បង់ការងារជួបសម្ពាធបញ្ហាដំណាក់ដំណងឈ្លោះគ្នាឬក៏ប្រឡងធ្លាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះវាអាចធូរស្រាលទៅវិញនៅពេលដែលបញ្ហាដែលយើងមានបានប្រសើរទៅវិញប៉ុន្តែជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺវាមិនដូចគ្នាចឹងទេគឺជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវាជាជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រហើយវាមិនអាចបានប្រសើរឡើងវិញដោយឯងដោយគ្រាន់តែយើងប្រាប់អ្នកជំងឺថាអូឈប់គិតទៅឬក៏ធ្វើអីអីឲ្យសុបាយទៅឬក៏ដើរលេងច្រើនទៅហ្នឹងវាមិនបានជួយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរវិញទេបាទហើយជំងឺនេះវាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយវាជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានចឹងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងម្នាក់រងជំងឺផ្លូវចិត្តអាចជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តការជាពិសេសបើសិនយើងមានរោគសញ្ញាហ្នឹងលើសពីទីអតិតជាប់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងវាអាចរំខានដល់ការងារដល់ការចូលរួមក្នុងសង្គមឬក៏ដល់ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗយើងអាចចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតែជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានទំបង្ហាញនៅសញ្ញាជាច្រើនមួយចំនួនដូចខាងក្រោមគឺថាវាជាជំងឺមួយដែលតកតងទៅនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើយើងគិតថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំគឺអារម្មណ៍អសុបាយចិត្តក្រៀមក្រំគឺមានន័យថាទឹកចិត្តគាត់នឹងធ្លាក់ច្រកចុះហើយមិនតែមិនគាត់អាចបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីៗដែលគាត់ធ្លាប់តែចូលចិត្តពីមុនដូចជាដើមគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចូលរួមជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នឹងការងារចូលចិត្តទំនាក់ទំនងល្អប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ឡើងមានចំណាប់អារម្មណ៍អស់នឹងទៀតហើយគឺគាត់ឡើងចង់ធ្វើអីទៀតហើយហើយអ្នកជំនឿធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លះគាត់ជាច្រើនគឺក៏អត់ឃ្លានបាយប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយចំនួនគឺគាត់ថាដូចជាឃ្លានខ្លាំងជាងមុនដែលជាហេតុឲ្យគាត់អាចឡើងជំងឺច្រើនជាងមុនបាទហើយអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាមនុស្សអត់តម្លៃគឺពីមុនមកគាត់ដូចថាអាចយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃជីវិតតម្លៃខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់ឡើងគិតថាខ្លួនគាត់មានតម្លៃទៀតហើយគាត់តែងតែគិតថាគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីខុសមួយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ដូចជាមនុស្សមួយដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទីទួលឬក៏បញ្ហាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ជួបតាំងពីមុនមកហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់តែងតែមិនឃើញជំនិចហើយតែព្រោះគាត់បានតែបន្ទោសខ្លួនឯងជំនិចចំពោះរឿងដែលកំឡងផុតទៅរឿងដែលកាត់ឡើងពីមុនអ្នកជំនឿធ្លាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនគឺគាត់គេមិនលក់ទេគាត់ពិបាកគេជាពិសេសពាក់កណ្ដាលយុគហ្នឹងគឺគាត់បានខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជំនឿមួយចំនួនក៏គេច្រើនដែរតែគាត់គេច្រើនយ៉ាងណាក៏គាត់ភ្ញាក់ឡើងនៅតែអស់កម្លាំងដែរហើយសញ្ញាផ្សេងទៀតមានការបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺគាត់ឡើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារដូចមុនទៀតហើយហើយយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីៗដែលមានចំពោះគាត់គឺស្ថិតក្នុងលក្ខណៈមួយយឺតគឺសម្ដីការគិតក៏គាត់គិតយឺតការយល់អំពីកាន់បញ្ហាអីក៏គាត់ជួយយឺតការវិភាគក៏យឺតហើយបើយើងមើលចលនាគាត់ក៏មានលក្ខណៈយឺតដែរបាទ ហើយអ្នកជំនួយក្តាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលអស់កម្លាំងស្ទួតគឺគាត់ញ៉ាំបាយច្រើនយ៉ាងណាសម្រាកយូរយ៉ាងណាក៏គេងយូរយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់អស់កម្លាំងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺអ្នកជំនួយក្តាក់ទឹកចិត្តជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ចង់សម្រាប់ខ្លួនគឺកម្រិតចង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងកើតមានជាការគាត់អាចបំពងសម្រាប់ខ្លួនឬក៏គាត់អាចឆ្លងមានអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនជាដើមបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញាទាំងឡាយដែលតកតងទៅនឹងជំងឺខ្លះចឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈឹមសុធារាទើបតែមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាងអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចានេះខ្ញុំទើបតែចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទាំងពីរនេះដែរតែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តិចទៀតថាធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាចំណុចនោះគឺជាអារម្មណ៍នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេហើយថាតើមនុស្សពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ឬមនុស្សអ្នកម្នាក់គាត់មានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងថាតើវាអាចគាត់មានអារម្មណ៍របៀបហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលទៅដែលអាចបង្កឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
បាទអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលកើតមានម្ដងម្កាលនៅរយៈពេលខ្លីជាទូទៅគឺវាជាប្រតិកម្មរបស់អារម្មណ៍ទល់នឹងហេតុការមួយដែលគាត់បានជួបឧទាហរណ៍ថាគាត់ជួបត្រូវការត្រូវទទួលបានការស្ដីបន្ទោសឬក៏គាត់បាត់បង់ការងារឬក៏គាត់មានបញ្ហាអីដំណោះផ្សេងៗហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ធ្លាក់ចិត្តហ្នឹងកើតមានចំណាប់គាត់ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអាចបាត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនៅពេលដែលបញ្ហាហ្នឹងវារសាយបាត់ទៅ
ចា៎
ហើយបញ្ហាហ្នឹងវាកំឡុងតែចំណែកឯជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះហ្នឹងហៅថា low mood ឬក៏ sad mood ហ្នឹងគឺវានៅជាប់ persistent ជាប
់
ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយវាអាចមានរយៈពេលជាប់គ្នាលើសពី15ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតក្រៅពីនឹងក្រៅពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះហ្នឹងបាទ
ចា៎ជាស្ដាយឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតែហុងអាចជួយបកស្រាយបន្ថែមដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះគឺមាន4រដូវដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរដូវត្រជាក់ភាគច្រើនមនុស្សអត់បានមានភាពសុបាយរីករាយច្រើនទេដោយសារថាវាត្រជាក់យើងពិបាកចេញទៅក្រៅចេញទៅធ្វើការហើយមកដល់ផ្ទះវិញវាឆាប់ល្ងឹតយើងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចមិនសូវមានជាសកម្មភាពទៅខាងក្រៅប្រហែលទេហើយរដូវហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពអញ្ចឹងយូរពេកទៅថាតើវាអាចបង្កពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរទេលោកគ្រូ
អានេះជាការពិតបាទជាការពិតដែលជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលថារដូវ4នេះគឺជាពិសេសនៅក្នុងរដូវនៃធ្លាក់ទឹកកកពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺវាតកតងនឹងពន្លឺរបស់ថ្ងៃបាទរបស់ថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងច្រើនជាមានបញ្ហាក្នុងរដូវនៃធ្លាក់ទឹកកកហ្នឹងគឺថាគ្មានថ្ងៃដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងពេលរដូវនេះគឺធ្វើម៉េចចេញទៅក្រៅបានត្រូវថ្ងៃអត់ចាំហើយជាការអ្នកខ្លះគេប្រើជាគៀងពិសេសដែលយើងដែលជំនួសថ្ងៃបានហ្នឹងគឺជាជំនួយបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នាហ្នឹងម្ដងមកកាលហ្នឹងមានអ្នកមានលក្ខណៈយ៉ាងទៀតដូចការអ្នកទៅអ្នកដែលមានកូនមកទៅកាត់កូនហើយនៅក្នុងពេលទំនឹងហ្នឹងចង់ក្រោយប្រផុតហើយនឹងក្រោយពេលកើតសម្រាប់កូនមកនឹងអាចទៅមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងក្នុងមួយរយៈប៉ុន្តែហ្នឹងក៏មានចែកជាពីរដែរគឺថាមួយគឺថាធ្លាក់ទឹកចិត្តធម្មតាគេហៅថា baby blue baby blue ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលសម្រាប់កូននឹងវាមិនសប្បាយចិត្តព្រួយចិត្តហើយយំដល់អត់មានរឿងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាដល់ការវាពិបាកក្មេងកូនគិតមិនកាត់អត់ស្មីហ្នឹងហើយកិច្ចការធ្វើទៅប្រមាណសិតថ្មីទាំងអស់ក៏មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងរបៀបហ្នឹងគឺវាច្រើនតែបាត់ទៅខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែជាការជំងឺហ្នឹងអាចបន្តទៅទៀតបាននេះគឺការគេហៅថា ជំងឺធ្លាក់ចិត្តតាមរដូវបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានបកស្រាយអំពីអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងកត្តាហានិភ័យចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាព Hello VA សុខភាពរបស់យើងប្រចាំខែហើយនឹងយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ចាស់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ឬមួយក៏សរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើប្រអប់ផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរគឺ facebook.com/VOA ខ្មែរចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរានាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តទៀតថាតើកត្តាមានកត្តាហានិភ័យអ្វីខ្លះដែលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអាចបង្កឲ្យកាត់ឡើងឥឡូវជំរាបចា
បាទឥឡូវជំរាបសួរបាទមិនអ្នកស្រីសងជួហានិភ័យគឺអាចតកតងទៅនឹងមូលហេតុហ្នឹងណា
ចា
ដែលនាំឲ្យកាត់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមិនស្ទាន់មានប្រកាសទេប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនដែលតាក់ទងកត្តាទី1ដែលគេបានសង្កេតឃើញក្នុងពេលថ្មីៗកាលក្រោយមកគឺកត្តាបំណុលពូជគឺគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានសមាជិកគ្រួសារជាអតិថិតហើយដែលមានជំងឺម្នាក់ដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺកូនអាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចពី10ទៅ25%ហើយបន្តបើសិនជាពុកម្ដាយនឹងទាំងពីរអ្នកមានជំងឺមិនដំងអញ្ចឹងហានិភ័យនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺអាចមានខ្ពស់អាចកើនមាន2ដងដល់ 50% បាទអានេះគឺជាកត្តាជំនឿទឹកកត្តាបំណង
ទៅចា
បាទទីទីគឺអាចមានកត្តាជីវសាស្ត្រកត្តាជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺកត្តាទាក់ទងទៅនឹងបម្រែបម្រួលអតុល្យភាពនៃជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ជាពិសេសគឺសង្កេតឃើញថាជាតិគីមីដែលវាបញ្ជូនសារពីកោសិកាប្រចាំមួយទៅកោសិកាប្រចាំមួយទៅនៅក្នុងខួរក្បាលនោះគឺជាតិសេរ៉ូតូនីនជាតិណូអេពីណេហ្វ្រីនហើយនិងជាតិដូប៉ាមីនអញ្ចឹងអតុល្យភាពនៃអរម៉ូននៃជាតិគីមីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺបើយើងស្អែកទៅលើមូលហេតុដែលតកតងទៅនឹងកត្តាជាតិគីមីហ្នឹងដែរបាទកត្តាទី3គឺកត្តាបរិយាកាសឬក៏ជាផលកត្តាចិត្តសង្គមចុះគឺកត្តាទាំងអស់នេះគឺវាតកតងទៅនឹងអ្វីអ្វីដែលអ្នកជំងឺបានជួបគឺទីហោគាត់ជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ក្នុងជីវិតគាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬបាបឬក៏គាត់ជួបបញ្ហា stress ឬក៏បញ្ហាគេហៅ child abuse ណាការំលោភបំពានលើកុមារឬផ្លូវភេទឬក៏អំពើហិង្សានៅព្រោះតែចម្បងរបស់ហ្នឹងគឺវាជាកត្តាមួយដែលនាំគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរហើយកត្តាមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកត្តាចិត្តរបស់គាត់យើងហៅ cognitive therapy គឺអ្នកជំងឺគាត់សភាពការគិតរបស់គាត់គឺអ្នកជំងឺមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់មិនទៅមានសុខភាពនិយមប្រហែលណាចំពោះខ្លួនគាត់អញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់ចូលចិត្តតែលក្ខណៈដូចអវិជ្ជមានការគិតរបៀបដូចបំពេញខ្លួនឯងការគិតរបៀបដូច
អារម្មណ៍ខ្លាចឬក៏មានយើងឬក៏មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងរងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានគឺសុទ្ធតែជាហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានហ្នឹង
ចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណ
ចាជម្រាបសួរ
ចាអ្នកស្រីមានសំណួរសូមអញ្ជើញ
បាទចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបផងចាខ្ញុំសូមសួរសំណួរអំពីពីមនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះសំទួថាតើកើតមានទៅលើមនុស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្មានភាគរយហើយកើតទៅលើមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនដែលគេមានលុយដំបូងហូរហៀនតើកើតទៅលើចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះប៉ុន្មានភាគរយពួកអីបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋមិនក្រក៏មិនមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីការគិតទីមួយគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនអាចអត់ចំណូលបានទីពីរក៏គិតថាបើសិនជាគ្រួងគាត់ឈឺគេហៅដូចជាមានជំងឺកើតឡើងគាត់សពបែកយ៉ាងពេលកូនចេញដើរទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបារម្ភពីជំងឺដែលកើតមានឡើងនឹងក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងវាមានការឆ្លងអញ្ចឹងទៅទីមួយក៏គិតថាបើសិនជាកើតមានលើគ្រួងគាត់ខ្លួនកូនអញ្ចឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាគាត់ខ្វាយខ្វល់ណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនឹងទៅកន្លែងណាហើយណាមួយមិនដឹងពេទ្យណាឲ្យប្រកែមើលច្បាស់លាស់ថាយើងកើតមានជំងឺអីច្បាស់លាស់ពលសង្គមយើងឥឡូវកំពុងច្បុកច្បល់ពីរឿងជំងឺឆ្លងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំឃើញនេះទីច្រើនគឺគាត់អ្នកក្រគាត់កើតទុកពីរឿងការគិតគូរពីរឿងជីវភាពនិងការកើតជំងឺនេះទីច្រើនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកអនុតថារោគចង្កឹតថាតើថាត់នៅលើមនុស្សជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះវាកើតតែលើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះចំពោះអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រចាសូមទូកណ្ដឹងអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសិទ្ធិរាខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរនេះទៅបន្ថែមមួយទៀតតកតងជាមួយលោកសៃសវណ្ណគាត់សួរពីពួតពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រហើយនឹងមាននេះខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះចំណែកមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសវិញមួយណាច្រើនជាងដែរចា
បាទសូមអរគុណបាទបានស្វែងស្វែងចំពោះសំណួរដ៏ល្អខ្ញុំមានពាក្យស្លោកមួយមានថាលោកអ្នកអាចរើសអើងចំពោះអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមតែជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះមិនរើសអើងលោកអ្នកទេក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីអ្នកណាក៏អាចមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអត់មានអ្នកណាមួយដែលដូចតែឯកជនទីជំងឺផ្លូវចិត្តគឺមិនបាននិយាយថាច្បាច់ប្រិយសិទ្ធិអ្នកមានអ្នកក្រគឺអាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានតួលេខណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកក្រកើតមានច្រើនឬក៏អ្នកមានកើតមានច្រើនដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងហើយជាប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជាអត្រាធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងកើតមានច្រើនជាងនៅប្រទេសក្រៅក្រៅយើងផងបានហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាអ្នកក្រប្រហែលជាលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាលហ្នឹងអាចតិចជាងអ្នកដែលមានធនធានដាក់ពីព្រោះគេអាចស្វែងរកគ្រូពេទ្យល្អគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពេញស្មានល្អឬក៏មានវិធីព្យាបាលឲ្យផ្សេងៗល្អជាងអ្នកដែលអ្នកជាអ្នកក្របាទហើយចំពោះចំនួនរបស់អ្នកស្រីសុខចម្បាតកតងទៅនឹងមិត្តស្រីនឹងប្រុសទៅតាមស្ថិតិតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅមិនឃើញនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ត្រីដូចជាមានច្រើនជាងបុរសហើយចំពោះតួលេខវិញក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បង្ហាញថាស្ត្រីអាចមានដល់ហើយ3ដងលើបរោះស្ត្រី12ដងលើបរោះស្ត្រីអាចមាន 20% បរោះអាចមានខ្លួន 12% ដែលមានជំងឺខ្លះចិត្តមិនស្អាត
ចាអានេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងបន្តិចចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដែលប បណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាំតិតចា
ជាកត្តាចម្បងចាមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសក្តាកញ្ចឹងដែរគឺថាហានិភ័យហ្នឹងវាតកតងទៅមានសង្គមច្រើនដូចលោកវាជាបណ្ឌិតគឺជាវាបាននិយាយហើយវាច្រើនតែកើតនៅស្រីហើយខាងដែលក្មេងបាទក្មេងអាយុពី20ទៅ30ឆ្នាំហ្នឹងហើយគេរកទៅឃើញថាពីខាងគាត់សម្បត្តិជាតិចំណុចថាគេថាមនុស្សណាដែលចូលចិត្តសង្កេតជាមួយគេហើយគេថាដូចថាมันអាចរស់នៅជាងឯងបានហើយមនុស្សណាស្រីដែលឆ្លាញ់ឃើញពេកដូចគ្នាដូចថាស្រីឆ្លាញ់ស្រីប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសហើយណាដែលធ្លាប់ហើយឈឺចិត្តជាជាប់ជាមួយជាខាងជំងឺផ្លូវចិត្តយើងមកហើយហើយឬក៏អ្នកណាដែលមានជំងឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺដាច់សរសៃក្បាលសរសៃដាច់សរសៃក្បាលឬឈឺចាប់ជំងឺបេះដូងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលប្រើថ្នាំបាទថ្នាំខ្លះថ្នាំជាពិសេសថ្នាំសម្រាប់ឲ្យមកចុះទៅសម្ពាធឈាមហ្នឹងមានថ្នាំខ្លះឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងជាពិសេសថ្នាំមួយដេកសម្រាប់ឲ្យជួយឲ្យស្អនឲ្យបានហើយថ្នាំមួយដេកហ្នឹងគឺអាចធ្វើហើយបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅក្នុងការកើតជំងឺនេះបាទ
ចាសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសូមជួយចា
សូមជួយតទៀត
ចាចានេះខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសធារាវិញម្ដងសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពេលឥឡូវនេះថាតើមានប្រជាជនយើងឬមួយក៏អ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់បើកចំហច្រើនទេដែលគាត់សុខចិត្តប្រាក់ទៅរោគវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ទៅរោគអ្នកឯកទេសហើយបើកចំហថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងតើមានការបើកចំហនិយាយច្រើនទេអំពីបញ្ហានេះចា
៎បាទខ្ញុំប្រតិភពកាលពីខ្ញុំធ្វើការដំបូងនៅឆ្នាំ94នៅពេលហ្នឹងគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអត់ស្អីមានអ្នកណាហ៊ានមកជាជំងឺពេលហ្នឹងគេដូចជាខ្លាចគេខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចមានការរើសអើងឬក៏គេមិនយល់មិនចេញមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រជាជនជាច្រើនយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយមានប្រជាជនជាច្រើនដែលទទួលស្គាល់អំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយស្វែងរកការព្យាបាលវាខុសពីការពីជា20ឆ្នាំមុនបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលស្វែងរកការព្យាបាលច្រើនជាងគេគឺពួកយុវវ័យគឺសម្រាប់ពួកគាត់ថាដូចជាផ្នែកគំនិតថ្មីដែលគាត់ជាក្រុមមនុស្សមួយដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ហើយជាស្វែងរកការជួយដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានយុវជនយុវនារីមួយចំនួនគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្ដាយគាត់មកព្យាបាលគាត់យកឪពុកម្ដាយគាត់មកព្យាបាលគឺគាត់ថាដូចជាបានស្រាវជ្រាវគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានច្រើនហើយគាត់អាចប្រៀបធៀបទៅម្ដាយឬក៏អ្នកនៅក្នុងផ្ទះគាត់ផ្សេងទៀតដែលមានជំងឺហើយគាត់មកមកជាបានម្ដងហើយមានយុវជនខ្លះទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាគាត់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយចាស់ឪពុកម្ដាយអត់ជឿទេដោយសារគាត់គិតថាជាអីកូនសម័យឥឡូវអត់មានស្អីពិបាកផងមានជំងឺខ្លះទឹកចិត្តហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើការពិបាកចឹងមកតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមុនសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយខ្មែរក្រហមមកពិបាកចឹងមកអត់មានខ្លះទឹកចិត្តផង
មាន
អីកូនអត់ពិបាកអីខ្លះទឹកចិត្តដូច្នេះក្រោយពីស្ដាប់ពីយើងទៅអពមបាយអត់ជឿកូនក៏មកព្យាបាលខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មានកូនខ្លះក៏អត់សង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនដល់សម្រាប់ខ្លួនហើយបានអពមបាយភ្ញាក់ខ្លួនបានមកព្យាបាលបាទអញ្ចឹងសរុបទៅខ្ញុំគិតថាមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលយល់ដឹងបើកចំហហើយក៏មានមួយចំនួនទៀតដែលនៅរួមរៀននៅក្បាច់ហ៊ានបាទ
ចាដោយសារតែយើងចិត្តពេលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីទៀតចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងមានពាក្យអ្វីជាចុងក្រោយដែរទេចា
បាទខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើសេចក្តីសូមរួមអំពីកិច្ចការដែលយើងបានជួយជ្រោមជ្រែងពេលនេះគឺថាក្នុងរឿងលក្ខណៈទឹកចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចែកទៅជាពីរគឺថា មួយជាអារម្មណ៍ដែលគ្រាន់តែធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយពេលឬក៏អាចជាវិញខ្លួនឯងឬក៏ជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយមួយទៀតជាជំងឺជំងឺដែលវាវាឈឺមែនតើគឺថាអាចបន្តទៅទៀតអាចឬត្រឡប់មកវិញនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលទៅប្រើថ្នាំឬក៏ស្ដារការពីគ្រូជាមួយពេទ្យហើយចំណុចទី2មួយទៀតគឺថាដូចជានៅក្នុងការឈឺហ្នឹងគឺថាជាការវាមកពីគ្រូហើយជាការវាមកពីមានជីវជាតិនៅក្នុងឈាមជីវីហ្នឹងហើយអាចតកតងនឹងការដែលមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់មានការបំពេញគឺថាគេធ្វើបាបពីមុនឬតែដៃអ្នកណាគេរំលោភខាងផ្លូវចិត្តជាដើមហ្នឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទៅចិត្តឲ្យចំណុចទី1គឺថាពីដើមយើងមិនបានទៅគិតគូរយើងនឹងទេហើយមានគ្នាមនុស្សច្រើនដែលមិនដឹងរហូតដល់ថាពេលដែលកូនចៃរបស់ខ្លួនឬក៏ពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួនសម្លាប់ខ្លួនទៅយើងអាចដឹងបានដូចនេះត្រូវតែយើងដឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីយើងអាចការពារស្ទាន់ជាមុនបា
ទចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលបានចូលខ្លួនបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយយើងនឹងមកជួបកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនិងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនៅភាគទី2ដែលជាភាគបន្តនៅក្នុងខែក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរតែ
តាំងនេះចាសូមអរគុណ
បាទជម្រាបលាបាទ